Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Silvio Camilleri nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Huwa l-pjaċir tiegħi li jiena ġej nkun mal-komunità ferriħa ta' Għajn Sielem sabiex nirrekordjaw dan il-programmi għall-iskella tal-Milied. Hawnhekk ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twelet f'Verona u l-karriera tiegħu ħadetu f'Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinando t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika ta' kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ċakkona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn Direr Fruits Council. Ser nkomplu b'silta mill-missa solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-missa solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-quddiesa. Minkejja dan il-missa solemnis ta' Beethoven xorta kienet intisa li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt Beethoven ma kienx oġġezzjona jekk dan ix-xogħol kien jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Infatti, il-Kirje, il-Credo u la Newsday ġili ġew segwiti flimkien bl-isem ta' Three Grand Hymns for Solo and Chorus Voices. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tal-Gloria tal-Missa Solemnis fejn tajjeb ninsemmu aspett interessanti hawnhekk li hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet, kemm solisti u dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti għal numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija tat-Teles Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija b'sulmast Jeffrey Tate. Thank you. Smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, eseguit mit-Tennis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Jeffrey Tate. Infakra li qed tisma' programm Tiswa Klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ħejjejt issa huwa meħud mir-repertorju Barokk huwa ta' Heinrich Schütz. Schütz jitqies bħala l-ewwel mużiċist Ġermaniż ta' reputazzjoni internazzjonali. Ta' minn ngħidu li fl-1608 huwa beda jistudja l-liġi imma wara sena telaq mill-kors u mar jistudja l-mużika f'Venezja, fejn l-għallim tiegħu kien Giovanni Gabrieli, l-organist fil-Katedral ta' San Mark. Ta' Heinrich Schütz aħna ser nisimgħu il-motett Odie Christus Natus Est, eseguit minn pro-kanzone antika imexxija mis-Sur Mast Edgar Fleet.
Exulta, 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 ex
Smajna motet odje Christus natus est ta Heinrich Schütz eseguit mill pro canzone antica Messia Surmast Edgar Fleet. Nandu issa għal Jupiter Symphony ta' Mozart li hija l-41 sinfonija tiegħu fil-fatt l-aħħar waħda mis-sinfoniji li kiteb. Fil-mitoloġija Rumana, Jupiter kien l-alla ta' smewwiet li kien jħossib il-kundizzjonijiet atmosferiċi u iħabbar avvenimenti tal-futur. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li huwa Allegro Vivace.
Thank you.
Mis-sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Infakrek li qed tisma' program Tiżwieqa Klassika fuq Radju Lawretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ingliż Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku. Madankollu xorta nsibu fija dik l-influenza minn sorsi moderni. Mill-ewwel xogħlijiet li kompona Bliss wara li kien bniedem li jħobb jesperimenta. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li toħodna l-1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn din is-sinfonija li jiddeskrivi l-kulur aħmar. Fejn nistgħu naraw kif il-mużika ta' Bliss hija influwenzata wkoll mill-elementi tal-jazz. L-English Modern fil-Armonia hija mexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss, interpretat mill-English Northern Philharmonia immexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barok Taljan Giacomo Facco, li kien ukoll violinist. Facco kien magħruf sewa fi żmienu, imma nistgħu ngħidu li kien intesa għal kollox għax żmien. Huwa sab impjiegi f'diversi djar tan-nobli fosthom marre ta' Spanja. Madana kollu jider li minħabba lejra ta' sħabu Facco tilef diversi ħatriet. Huwa kiteb opri, kantati u anke xi xogħlijiet sagri. Barra minn hekk Facco ippubblika wkoll kotba b'ġabriet ta' kunċerti għal-violin b'akkumpanjament ta' strumenti oħra. Minn din il-kollezzjoni ta' xogħlijiet, interpretata pensieri adri armoniċi, ser nisimgħu il-Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor, Opus 1 numru 1, li se jiġi segwit mill-Arte dell'Arco. mill-kollezzjoni pensieri Adri Armoniċi ta' Giacomo Facco smajna il-Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor, opus 1 numru 1, eseguit mill-Arte dell'Arco. Hawnhekk nagħmlu dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li qatt tisma' u sa ma nerġa' niltaqgħu fi programm ieħor, jiena Silvio Camilleri insellem.